Svarar allt, sverri.
Virðulegur forseti, varðandi þýðingarnar að þá er búið að tilkynna EFTA, ESB og ESB að Ísland hefur ekki náð að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara innan 6 mánaða tímabilsins og þýðingar vandinn er að verða nokkuð mikill en það er semst búið að koma því á framfæri að þýðingavandinn seinkar hér innleiðingum tilskipana. Varðandi viðskipti við landamæri að miðað við þar upplýsingar sem ég hef að þá hefur það ekki áhrif þar að segja að það er eins og ég skil máli að þá skildar það okkur ekki til að tengjast raforkukerfi annara landa. Að það er skilningur á því að hér séum sérstakar aðstæður að ræða og því tel ég að það, við séum ekki að taka upp þá skildu hér en ég tel að þetta utanríkismálanefnd fari sérstaklega yfir það mál og skoði það vel.